valsts valodas centra, nu tās primārās un sabiedrībā redzamās funkcijas ir valodas lietojuma kontrola un uzraudzība Latvijas Republikas teritorijā. Valsts valodas centrs tieši valodas kontrolas jomā saskarās ar nekonkurētspējīgu atalgojumu. Līdz šim saskārās ar nekonkurētspējīgu atalgojumu, kas mums radīja ilgstošas vakantas vietas un biežu kadru mainību. Jāņem vērā vēl arī tas, ka valsts valodas centra vecākie inspektora amats ir specifisks un kvalitatīvi šo lietu var apgūt tikai strādājot šajā jomā. Tad, kad notiek šī kadra mainība, tad mēs saskaramies arī ar uzkrātā intelekta aizplūšanu. Tā rezultātā valsts valodas centram ilgstoši ir bijušas gan vakantas vietas vecāka inspektora amatos, gan arī pastāvīgi jāatjauno zināšanas un intelektuālā kvalitāte, kapacitāte.